Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវចំតំបន់ហ្គាហ្សាភាគកណ្តាលនិងខាងត្បូងនៅពេលដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនស្វាស្វែងរកទីជម្រកមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងចិននឹងជួបគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៅតំបន់អាស៊ីកណ្តាលនៅក្នុងការបង្ហាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅចិនរឹបអូសទូកនេសាទតៃវ៉ាន់នៅក្នុងដែនទឹកជិតឆ្នេរសមុទ្រចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗថ្កោលទោសការគំរាមកំហែងទៅលើអង្គការសង្ត្រាល់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារៀបចំការរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃឃាតកម្មទៅលើលោកកែមលីអ្នកវិភាគមើលឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងជាបញ្ហាសម្រាប់ចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាភាគកណ្តាលនិងខាងត្បូងនៅពេលដែលជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនស្វះស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនបន្ទាប់ពីបទបញ្ជាជនលិះមនុស្សនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានដៅការវាយប្រហារលើពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាភាគខាងត្បូងខណៈដែលកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងស្រុកស៊ូជាយ៉ាក្នុងក្រុងហ្គាហ្សាក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាខាងជើងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីបទបញ្ជាជនលិះរបស់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់តំបន់ហ្គាហ្សាដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅភាគខាងត្បូងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប៉ះពាល់ជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានជួយជនភៀសខ្លួនបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សជិត 250,000 នាក់អាចបានស្នាក់នៅក្នុងតំបន់នានានៅក្រោមបទបញ្ជានៅពេលដែលបទបញ្ជានោះបានចេញលោក Stéphane Dujarric អ្នកនាំពាក្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានគេធ្វើឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពគ្មានជម្រើសក្រៅពីការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅម្ដងទៀតទៅតំបន់នានាដែលមិនមានទីកន្លែងឬស្នាក់នៅកន្លែងដែលពួកគេដឹងថាការប្រយុទ្ធនឹងកើតមានឡើងម្ដងទៀតលោកបាននិយាយទៀតថាបទបញ្ជាជនលិះថ្មីគ្រប់ដណ្ដប់តំបន់មួយដែលមានសាលារៀនជាង90ភាគច្រើនជាកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងកន្លែងមន្ទីរពេទ្យ4ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡាឌីមីពូទីននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនឹងជួបគ្នាជាលើកទី2ក្នុងប៉ុន្មានខែនេះនៅពេលដែលពួកអស់លោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដើម្បីចូលរួមសម័យប្រជុំក្រុមអន្តរជាតិមួយដែលផ្តោតលើការប្រឆាំងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលោកពូទីននិងលោកស៊ីបានជួបគ្នាកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមានកម្លាំងនេះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងដើម្បីសង្កត់ពីភាពជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរដែលជំទាស់ប្រឆាំងនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងស្វះស្វែងផ្សព្វផ្សាយពហុពលពិភពលោកឥឡូវនេះមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងចូលរួមសម័យប្រជុំនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាគោលដៅសម្រាប់លោកពូទីនគឺដើម្បីបង្ហាញថារុស្ស៊ីមិនមែនឯកោបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមក
វីអូអេ
ក្រុមអ្នកធ្វើការលើទូកនេសាទតៃវ៉ាន់បានត្រូវឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីទូកនេសាទរបស់ពួកគេបានត្រូវរឹបអូសយកដោយឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនខណៈដែលទូកនេសាទនោះកំពុងនេសាទនៅជិតកោះមួយដែលត្រួតត្រាដោយកោះតៃវ៉ាន់ឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាទូកនេសាទនោះបានត្រូវស្កាត់ចាប់ដោយនាវាចិនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅជិតប្រជុំកោះឃីនមិនដែលតាំងនៅចម្ងាយ3ឬ4គីឡូម៉ែត្រនៅទឹកមុខឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងសៀនមិនឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រនោះបាននិយាយទៀតថាខ្លួនបានបញ្ជូននាវាយាមល្បាតទៅជួយទូកនេសាទនោះក៏ប៉ុន្តែនាវាយាមល្បាតនោះត្រូវបានវាយរាំងដោយនាវាចិន3គ្រឿងនាវាយាមល្បាតតៃវ៉ាន់ទាមទារឲ្យនាវាចិនដោះលែងទូកនេសាទនិងអ្នកធ្វើការលើទូកនេសាទនោះក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានព្រមានដោយចិនកុំឲ្យជឿជ្រែកឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រតៃវ៉ាន់និយាយថាខ្លួនបានបញ្ចប់ការដេញតាមនោះដើម្បីបញ្ជៀសការវាយដាល់នៃចំនួននោះទូកនេសាទនោះបានត្រូវគេយកទៅកំពង់ផែនេសាទចិនអ្នកដើរទូកទាំង5នាក់រួមមានជនជាតិតៃវ៉ាន់2នាក់និងឥណ្ឌូនេស៊ី3នាក់ផងពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសមានកម្រងបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដើម្បីវិនិច្ឆ័យការកាន់តំណែងរយៈពេល20ខែរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិរិយនិយម4នាក់ទៀតដែលកាន់តំណែងមុនលោកពួកគេរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងធ្វើអ្វីដែលពួកគេមិនបានធ្វើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកគឺជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកការងារក្នុងអំឡុងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចុងក្រោយប្រមាណថ្ងៃនេះលោកស៊ូណាបានទទូចថាលទ្ធផលនោះមិនត្រូវបានធ្វើការសម្រេចមុនទេគណបកការងារក៏ព្រមានពីការពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពួកគេអង្វរសុំឲ្យអ្នកគាំទ្រកុំអពេកនឹងការស្ទង់មតិដែលបានផ្ដល់ឲ្យគណៈបកនៅនាំមុខពីខ្ទង់ចាប់តាំងពីមុនពេលយុទ្ធនាការបានចាប់ផ្ដើមអញ្ញាធននៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងស៊ុយអែតបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់ដែលសង្ស័យពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបឬបាតុករដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅឆ្នាំ2012អញ្ញាធិអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រួមមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនសេរីគ្មានរដ្ឋចំនួន4នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកងជីវពលសេរីនិងជនជាតិសេរីម្នាក់ដែលជាមន្ត្រីចារកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះបានចូលរួមក្នុងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាឬការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងសង្កាត់អាល់យ៉ាមុកនៃរដ្ឋធានីដាម៉ាស់របស់ប្រទេសសេរីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានប្រកាសការវិធានអង្គារថាការពីចុងសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិរទេសជនជាតិចិនដែលប៉ុនប៉ងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ជាច្រើននាក់ការបញ្ជូនចេញតាមជើងហោះហើរពិសេសការពីចុងសប្តាហ៍គឺមានទំហំធំបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកហើយក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកំពុងធ្វើការជាមួយក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនិងរដ្ឋបាលអន្តរប្រទេសជាតិរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីដឹកចេញតាមយន្តហោះបន្ថែមទៀតយោងតាមក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងសហការគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្វើអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់និងដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តតាមជើងហោះហើរអន្តរជាតិជាង120ទៅកាន់ប្រទេសជាង20ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានដាក់ការគ្រប់គ្រងព្រំដែនដ៏តឹងរ៉ឹងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីបេសកកម្មការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការរត់ជាន់គ្នានៅឯការជួបជុំសាសនាហិណ្ឌូនៅរដ្ឋឧត្តរប្រទេសភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកើនឡើងដល់121នាក់ហើយចៅក្រមស្រុកលោកអាស៊ីគូម៉ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅភូមិមួយចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋធានីញូដេលីរបស់ឥណ្ឌាខណៈដែលវងមនុស្សយ៉ាងច្រើនបានប្រញាប់បញ្ញាល់ចាកចេញពីពិធីបុណ្យហិណ្ឌូដែលគេស្គាល់ថាជាសាតាំងដែលរៀបចំដោយមេដឹកនាំសាសនាក្នុងស្រុកឈ្មោះបុលបាបារបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបឋមបង្ហាញថាមានមនុស្សប្រហែល250,000នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាចូលរួមនៅក្នុងតង់បណ្ដោះអាសន្នដែលជាកន្លែងដែលពិធីនោះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងលើសពីចំនួនកំណត់ចំនួន80,000នាក់ដែលកំណត់ដោយមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើក្រុមហ៊ុនដែលមានលក់ផលិតផលស្លាកយីហោឬម៉ាកល្បីៗក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថានទូតប្រទេសដែលដាក់ទុនរកស៊ីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាឲ្យនិយាយប្រឆាំងនឹងការយាយីរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើអង្គការសង្ត្រាល់ហើយជំរុញឲ្យមានសេរីភាពនៃការចងក្រងសមាគមការតស៊ូមតិខាងការងារដោយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបំពេញកិច្ចការទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗសកលលោកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលផ្ដល់តម្លៃលើការគោរពសិទ្ធិការងារចេញមុខការពារសុចរិតភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់អង្គការសង្ត្រាល់អង្គការសង្ត្រាល់ទើបតែបានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីស្ថានភាពកម្មករនិងសហជីពក្នុងរោងចក្រចំនួន14របាយការណ៍នោះបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីសហជីពមួយចំនួនដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាមាននិន្នាការស្របតាមរដ្ឋាភិបាលហើយសហជីពទាំងនោះបានចោទប្រកាន់ថារបាយការណ៍នោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី2ខែកក្កដាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាសហជីពដែលសម្របខ្លួននឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងយាយីនិងគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្ត្រាល់និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះស្ដីពីការរំលោភសេរីភាពចងក្រងសមាគមនៅប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍របស់សង្ត្រាល់ត្រូវបានចេញផ្សាយជាមួយដៃគូមកពីគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរកម្ពុជា BSC ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីការងារកាន់តែល្អជាងមុនរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដែលមានប្រតិបត្តិការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន13ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនាយិការរងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Brian Lau ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា
ការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើអង្គការសង្ត្រាល់ចំពោះការធ្វើការលើបញ្ហាសេរីភាពនៃការចងក្រងសមាគមសម្រាប់កម្មករនិងសហជីពគំរាមកំហែងមិនត្រឹមតែចំពោះសិទ្ធិការងារទេតែចំពោះរាល់របាយការណ៍ដែលមានលក្ខណៈរិះគន់ដោយសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា
អ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអង្គការ ILO គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរកម្ពុជាហើយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលពឹងផ្អែកលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់គួរកើនទោសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីបង្អាក់ដំណើរការការងាររបស់ពួកគេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងទៀតថាអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលល្បីៗនិងដៃគូផ្សេងៗទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរកម្ពុជាដូចជា Adidas CNA, Gap Inc, H&M, Inditex និង Nike គួរតែទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់រាល់ការខិតខំដើម្បីគម្រាមឬចាប់ពង្រត់អង្គការសង្ត្រាល់និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងអនុសាសន៍របស់របាយការណ៍ដើម្បីពង្រឹងគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរកម្ពុជារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមសហជីពចំនួន14ដែលស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិនិងសេរីភាពនោះមានសហជីពចំនួន10រងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់បញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគេអង្គការសង្ត្រាទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនិងសហជីពប្រធានសហភាពសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាលោកកឹមច័ន្ទសំណាងដែលបានដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យលើសកម្មភាពនិងប្រភពថវិការបស់អង្គការសង្ត្រាល់នៅជឿថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់កម្ពុជាហើយថាសហជីពដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ជាអង្គការវិជាជីវៈដែលគ្មាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាល
កន្លងមកច្រើនតែចោទអឺសហជីពនេះគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសហជីពនោះអញ្ចេះសហជីពនោះអញ្ចោះប្រើពាក្យហ្នឹងគឺអត់សមរម្យតែម្ដងបាទខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ជូនទៅវិញជៀសវាងកុំឲ្យការប្រើពាក្យហ្នឹងវាមិនសមហេតុសមផលវាអត់ត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយមួយទៀតតើប៉ុលទៅនឹងរឿងថាគេ មានយុទ្ធនាការឬមួយជាស្អីនោះមិនមែនទេអានេះគឺជាទង្វើរបស់សង្ត្រាល់ដែលធ្វើរបាយការណ៍មកវាមិនឆ្លោះប្រចាំងអំពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេមានតែប៉ុណ្ណឹង
ជុំវិញពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្ត្រាល់នាយករងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Bryony Law បានលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេរីភាពនៃការចងក្រងសមាគមមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ទេហើយក៏គ្មានមូលដ្ឋានសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះប្រតិបត្តិការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិការងារនោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូថ្លែងថាចំពោះលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសង្ត្រាល់នឹងធ្វើការឆ្លើយតបនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនិងសហការក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានស្ដីពីកងធនធានគារប្រតិបត្តិការការងាររបស់អង្គការសង្ត្រាល់ហើយថាសង្ត្រាល់មិនទទួលការបកស្រាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អង្គការការពារសិទ្ធិការងារមួយនេះ
យើងចំទាស់ដាច់ខាតរាល់ការចុះផ្សាយនានាដែលមិនមែនជាការពិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសក្នុងនាមជាស្ថាប័ននីតិបុគ្គលដែលបានចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈលើកកម្ពស់តម្លាភាពគណនេយ្យភាពសង្គមស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលយើងបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA ថាតាមមាត្រា10នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចែងថាអង្គការនិងសមាគមត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធគណនេយ្យធនាគារឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មាននោះទៅដល់ក្រសួងក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហើយថាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជាការគំរាមកំហែងទេ
ការដែលលើកឡើងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើបែបនេះធ្វើបែបនោះនោះបញ្ជាក់អំពីការមកដែលដាក់សម្ពាធឬក៏បង្ខិតបង្ខំឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋមួយស្ដាប់បង្គាប់យើងហើយដូច្នេះគឺយើងមិនអាចធ្វើបែបនោះបានទេក្នុងទិដ្ឋភាពច្បាប់បាទ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាអង្គការសង្ត្រាល់ធ្លាប់ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលកាលពីពេលមុនប៉ុន្តែយុទ្ធនាការបង្ខូចគេឈ្មោះនៅពេលនេះគឺមានលក្ខណៈប្លែកពិសេសជាងគេដោយវាហាក់ដូចជាការវាយប្រហារដែលមានការសម្របសម្រួលដើម្បីបង្ខំឲ្យសង្ត្រាល់ផ្លាស់ប្តូររបាយការណ៍ខ្លួនឬក៏រងហានិភ័យប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់ឬក៏ត្រូវបិទទ្វារដោយឡែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតយល់ថាភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រមសហជីពគួរតែផ្ដល់ឲ្យមានការសន្ទនាទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានសហការជាមួយសហជីព2ទៀតក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍នោះជាជាងការប្តឹងផ្ដាល់ឬចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតឹមរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានដឹងពីការរៀបចំរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃគតិកម្មអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីដើម្បីបន្តចងចាំជានិច្ចនៅគំរូវីរភាពរបស់លោកគណៈសាធារណជននៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមរកជនដែលនៅពីក្រោយគតិកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្របានថ្លែងថាគ្មានអ្វីត្រូវតាមដានបន្តទេព្រោះជនល្មើសត្រូវបានផ្តន្ទាទោសរួចទៅហើយកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈខួបគម្រប8ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោកកែមលីកំពុងចូលបកដល់នៅក្នុងខែកក្កដានេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR បានបង្ហាញផែនការរៀបចំការរំលឹកខួបនៃមរណភាពរបស់លោកកែមលីដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីមហាជនចំពោះការវិភាគនានាលើបញ្ហាសង្គមអំពើពុករលួយនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាលោកកែមលីជាអ្នកសកម្មនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014ផងដែរក្នុងការប្រារព្ធកម្មវិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលោកកែមលីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួននៅក្នុងខែកក្កដានេះដូចជាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាមជ្ឈមណ្ឌលនឹងបដូរគម្របទំព័រ Facebook ដោយតាំងនឹងជំនួសវិញនៅរូបថតរបស់លោកកែមលីហើយនៅថ្ងៃខ្លះទៀតក្នុងចន្លោះពេលនេះមជ្ឈមណ្ឌលនឹងរៀបចំកម្មវិធីវិសុពិភាសាផ្សព្វផ្សាយទៅលើប្រធានបទស្ដីពីការរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងការបង្ហាញសម្រងសម្ដីរបស់លោកកែមលីជាប្រភេទវីដេអូសម្លេងនៅលើទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការពារសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR លោករស់សរ័ត្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការធ្វើពិធីរំលឹកខួបនៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីធ្វើឡើងដើម្បីជាសារមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពនៅតែនឹករលឹកនិងចងចាំជានិច្ចនៅវីរៈភាពគំរូភាពក៏ដូចជាទស្សនៈទានដែលលោកបានបន្សល់ទុកសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាដែលទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីមហាជនលោកថាមជ្ឈមណ្ឌលមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់លោកកែមលីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដោយស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមជុំវិញករណីនេះ
ហើយយើងក៏នៅតែអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅដើម្បីនាំខ្លួនអ្នកពាក់ពន់មកផ្ដន់ទោសដើម្បីផ្ដោតយុទ្ធធម៌បិទប្រកាសដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាជំរះនៅមន្ទិលសង្ស័យពីសំណាក់មហាជនផងដែរបាទ
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាយល់ឃើញថាការរៀបចំរំលឹកខួបនៃមរណភាពរបស់លោកកែមលីពីសំណាក់អង្គការឬសាធារណជនធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីការគោរពស្រឡាញ់និងការដឹងគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អ្នកវិភាគរូបនេះនិងបង្ហាញពីការបន្តទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនលោកខណៈពួកគេនៅតែមានភាពមិនទិលសង្ស័យជំវិញអ្នកនៅពីក្រោយផែនការឃាតកម្មកាលពី8ឆ្នាំមុន
ចំពោះការរំលឹកខួបជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាបីដូចជាមានគោលដៅពីរនៅក្នុងនឹងកថាទី1គឺការរំលឹកតាមបែបជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលមនុស្សទាំងអស់និយមស្រឡាញ់មានស្វាមីចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយដែលចាត់ទុកថាលោកបណ្ឌិតនៅពេលដែលលោកមានវត្តមានលោកបានកសាងនៅប្រទេសគេហៅថាវប្បធម៌តាក់ទងទៅនឹងការអប់រំទៅដល់ចំណេះដឹងដល់យុវជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែរឿងទី2វាបានបង្ហាញនៅតែអំពីសញ្ញាណមួយនៃការទាមទារយុត្តិធម៌ពីមហាជនពីព្រោះថានៅក្នុងនឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាមហាជនមួយចំនួនដែលនិយមគាំទ្រនឹងគេយល់ឃើញថាការដែលមានការចាប់ជនដៃដល់យុទ្ធបដន្តទីតូសដាក់ពន្ធនាគារនឹងគឺថាមិនទាន់ជារឿងមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពយុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីទេពីព្រោះនៅមានចំណុចមួយចំនួនតែមានការសង្ស័យដែលគេនៅតែចង់ឲ្យមានការធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរះនៅមន្ទិលសង្ស័យទាំងអស់នឹងមួយចំនួននឹងបាទ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាជំវិញការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីសមត្ថកិច្ចបានចាប់បានជនល្មើសយកទៅសាកសួរនិងផ្តន្ទាទោសទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការរួចរាល់ហើយដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវតាមដានស្រាវជ្រាវបន្តទៀតដែរចំពោះករណីនេះ
ដូច្នេះគឺព្រោះជាគ្មានហេតុផលអីដើម្បីយើងស្វែងរកអ្វីដែលជាការពិតមានតែបដិសេធគ្រប់យ៉ាង
លោកកែមលីដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចនៅត្រង់ចំណុចភ្លើងស្តុបបូកគោទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាជ្ញាធរបានចាប់បានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហើយក្រោយជួបសម្លាប់បុរសនោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតុលាការបានបំបីសំណុំរឿងនេះជា2គឺដាក់ទោសលោកជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនិងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដតីទៀតចំពោះឃាតកម្មលើលោកកែមលីហើយសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដតីនេះមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនប្រទេសទាំងពីរគឺកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលចែងថាប្រសិនបើប្រទេសណាមួយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមប្រទេសមួយទៀតនឹងផ្ដល់ជំនួយយោធាប៉ុន្តែរឿងនេះក៏ត្រូវអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាជាបញ្ហាអាម៉ាស់សម្រាប់ចិនផងដែរលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងជំហរដ៏លំបាកមួយដោយសារតែទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនាពេលថ្មីៗនេះការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាដែលចែងថាប្រសិនបើប្រទេសណាមួយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមប្រទេសមួយទៀតនឹងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកយោធានោះបានឈានដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចដែលត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងទូលំទូលាយដែលក្នុងនោះលោកពូទីនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយបដិសន្តារកិច្ចដ៏អធិកអធមលោកពូទីនបានពិពណ៌នាសន្ធិសញ្ញានេះថាជាឯកសារសមិទ្ធផលជោគជ័យមួយដែលនឹងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដល់កម្រិតថ្មីមួយលោកគីមបានហៅថានេះជាសន្ធិសញ្ញាមានលក្ខណៈសន្តិភាពនិងការពារអត្ថបទមួយក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិន Global Times បានដកស្រង់អ្នកវិភាគចិនដោយនិយាយថាការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីគឺជាជម្រើសសមហេតុផលបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានស្វះស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យឯកោនិងគៀបសង្កត់ប្រទេសទាំងពីរជាយូរមកហើយនោះក៏ប៉ុន្តែលោកគូយូយិនសាស្ត្រាចារ្យនៃការសិក្សាអំពីប្រទេសចិននិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ National Sun Yat-sen នៃតៃវ៉ាន់ជឿថាការពិចារណាផ្សេងទៀតរបស់លោកពូទីនក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលជិត25ឆ្នាំគឺជាការប្រើប្រាស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីទប់ទល់ប្រទេសចិនលោកឃ្យូបាននិយាយតាមខ្លឹមសារដើមថាការពឹងផ្អែកខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកពូទីនលើចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅដោយសារតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមពង្រីកពង្រលគ្នាដូច្នេះហើយលោកពូទីនត្រូវតែលែងកាតកូរ៉េខាងជើងដើម្បីទប់ទល់ចិនដែលស្មើនឹងការនិយាយថារុស្ស៊ីនិងចិនជាចំណាប់ខ្មាំងទៅវិញទៅមកកូរ៉េខាងជើងដែលបង្កបញ្ហានៅអាស៊ីបូព៌ាគឺជារឿងដ៏លំបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយទូនាទីរបស់ចិននៅក្នុងសង្គ្រាមកាន់តែមានសារៈសំខាន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកពូទីនបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនលើប្រទេសចិនកាលពី9ខែមុនលោកគីមបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅចុងបូព៌ារបស់រុស្ស៊ីលោកដានយូវិនអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគនិងយុទ្ធសាស្ត្រចិនបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ចិនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងក៏ប្រហែលជាចង់រំលឹកប្រទេសចិនថាចិនមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់របស់រុស្ស៊ីនោះទេលោកយូវិនបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាតាមទស្សនៈរបស់ប្រទេសចិនវាមានការដាស់តឿនយ៉ាងជាក់លាក់ចំពោះប្រទេសចិនថាខ្ញុំមានមិត្តផ្សេងទៀតចិនតែងតែមានចិត្តគំនិតជាចាវាយនៅពេលខ្លួនមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីលោកឃ្យូបាននិយាយទៀតថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងកាន់តែខិតជិតគ្នាពួកគេនឹងដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិនហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះបំបែកប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងចេញពីប្រទេសចិនមិនដូចរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងទីក្រុងប៉េកាំងហាក់មានចេតនាបន្ថយសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោកលីជៀនបាននិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថានេះគឺជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងលោកលីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដែរថាប្រទេសចិនស្វាគមន៍រុស្ស៊ីនៅក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដែលពួកគេមានមិត្តភាពប្រពៃណីជាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.